Պարզամիտ ուղեղի խառնաշփոթության նման խառնաշփոթություն չկա։ Թոմը վարում էր մեքենան, ասես տագնապի շիկացած մտրակների տարափի տակ։ Նրա կինն ու սիրուհին, որ մի ժամ առաջ ապահով ու անձեռն մխելի էին, այժմ աճապարանքով դուրս էին սպրդում իր տնորինությունից։ Նա ոտքը դրեց արագացուցիչի վրա, Դեյզին հասնելու և Վիլսոնից հեռանալու կրկնակի բնազդով, և մենք սլացանք ժամում 50 մղոն արագությամբ դեպի Աստորիա, մինչև որ վերգետնյա ճանապարհի երկաթասյուների սարդոստայնի մեջ տեսանք անշտապ ընթացող կապույտ մեքենան։
50-րդ փողոցի մեծ կինոսրահներում զով է, ասաց Ջորդանը։ Ես սիրում եմ Նյու Յորքը ամրանորերին, երբ մարդիկ բացակայում են քաղաքից, ինչ որ զգայական չափից դուրս հասում բան կա դրանում, ասես ձեռքդ երկարելուն պես բոլոր տեսակի արտասովոր մրգերը կընկնեն ափիդ մեջ։
Զգայական բառը հետագա անհանգստության առիթ հանդիսացավ Թոմի համար, բայց նախքան կհասցներ որևէ բան հորինել հակառակելու, կապույտ մեքենան կանգ առավ և Դեյզին մեզ նշան արեց մոտենալու։
«Իսկ հիմա ուր?» գոռաց նա։ «Երևի կինո»։ «Շոք է»,
ծորտվեց Դեյզին։
«Դուք գնացեք, իսկ մենք մի քիչ կզբոսնենք ու հետո ձեզ կհանդիպենք»։
Նա ճիգ արեց կատակելու։
«Կժամադրվենք անկյունում, ես կլինեմ տղամարդը, բերանիս երկու ծխախոտ դրած»։
«Այստեղ խոսելու տեղը չէ»։ Լսելով բեռնատարի զայրացած ազդանշանը, սրտնեղեց Թոմը։ «Եկեք իմ հետևից»։ Կենտրոնական զբոսայգու հարավային մուտքի մոտ, Պլացա հյուրանոցի դիմաց։ Ապա մի քանի անգամ շրջվեց տեսնելու, թե արդյոք կապույտ մեքենան գալիս է իր ետևից, և եթե երթևեկության պատճառով նրանք դանդաղում էին, Թոմը նույնպես հապաղում էր, մինչև որ նորից հայտնվեին իր տեսադաշտում։ Ինձ թվում է, նա վախենում էր, որ նրանք կթեքվեն կողքի փողոցն ու ընդմիշտ կանհետանան իր կյանքից։ Բայց նրանք չթեքվեցին, և մենք բոլորս անբացատրելի որոշում ընդունեցինք Պլացա հյուրանոցում լյուքս համար վերցնել։ Երկարատև ու աղմկալի վիճաբանությունը, որն ավարտվեց մեզ սենյակ քշելով, չի տպավորվել հիշողությանս մեջ, չնայած պարզ հիշում եմ, որ այդ ամբողջի ընթացքում ներքնաշորերս լպրծուն օձի նման գալարվում էին ոտքերիս շուրջ, և մերթնդ-մերթ քրտինքի սառը կաթիլներ էին գլորվում մեջքովս վար։ Ամեն ինչ սկսվեց Դեյզի այն առաջարկից, որ վարձենք 5 լոգասենյակ և սառը լոգանք ընդունենք։ Իսկ քիչ անց խոսք գնաց անանասի օշարակ խմելու տեղի մասին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը շարունակ կրկնում էր. «Խելացնոր միտք է»։ Բոլորս միաբերան խոսում էինք ապշած աշխատողի հետ և կարծում կամ ձևացնում, որ այդ ամենը մեզ անասելի հաճույք է պատճառում։ Սենյակը ընդարձակելու հեղձուցիչ, և չնայած արդեն ժամը 4-ն էր, պատուհանները բանալուն պես այգուց շիկացած կանաչի հոսանքը ներս խուժեց։ Դեյզին մոտեցավ հայլուն և մեջքը դեպի մեզ առած սկսեց հարդարել մազերը։
«Շքեղ սենյակ է»,
ակնածանքով ասաց Ջորդանը և բոլորս ծիծաղեցինք։
«Մյուս պատուհանն էլ բաց»,
առանց շրջվելու կարգադրեց Դեյզին։
«Էլ չկա»։ «Դե որ այդպես է, զանգենք կացին բերեն»։
«Ավելի լավ է չխոսենք շոքի մասին»,
բարկացավ Թոմը։
«Իսկ դու անընդհատ ասում ես շոք է, շոք է, դրանից հազար անգամ ավելի է շոքում»։
Նա սրբիչից հանեց վիսկի շիշը ու դրեց սեղանին։
«Ինչու եք նրան մեղադրում, բարեկամ»,
նկատեց Գեցպին։
«Դուք ինքներդ էիք ուզում քաղաք գալ»։
Լռություն տիրեց։ Հանկարծ հեռախոսագիրքը պոկվեց մեխից ու ընկավ հատակին, որի վրա Ջորդանը շշնջաց. «Ներեցեք, խնդրեմ»։ Բայց այս անգամ ոչ մեկը չծիծաղեց։
«Ես կբարձրացնեմ», ասացի։
«Ես ինքս»։
Գեցպին զննեց պոկված կապիչը, ապա հետաքրքրությամբ հմարեց ու շպրտեց աթոռին։
«Իսկ առանց ձեր այդ նշանավոր խոսքի հնարավոր չէ»,
կտրուկ հարցրեց Թոմը։
«Ինչ խոսք»։ «Դե այդ բարեկամ բառը, որ շարունակ կրկնում եք, որտեղից եք ճարել»։
«Լսիր, Թոմ»,
Դեյզին հեռացավ հայլուց։
«Եթե դու պատրաստվում ես մարդկանց վիրավորել, ես մի վայրկյան անգամ չեմ մնա այստեղ. զանգիր, ասա, թող սառույց բերեն անանուխի օշարակի համար»։
Երբ Թոմը բարձրացրեց լսափողը, սմքած շոքը ձայնի վերածվեց, իսկ ներքևի պարասրահից մեզ հասան Մենդելսոնի հարսանեկան քայլերքի հանդիսավոր հնչյունները։
«Պատկերացնում եք այս շոքին ամուսնանալ»,
հուսահատ գոչեց Ջորդանը։
«Ինչ կա որ, ես ինքս ամուսնացա հունիսի կեսին»,
հիշեց Դեյզին։
«Լուիսվիլը հունիսին,
Ինչ որ մեկը նույնիսկ ուշագնաց եղավ. Ո՞վ էր դա, Թոմ։
Բիլոքսին, կարճ պատասխան տվեց Թոմը։
Այո, այո, Բիլոքսի անունով մեկը։ Բլոքս Բիլոքսին Բիլոքսի քաղաքից, որը բոքսեր խաղում։
Հետո նրան մեզ մոտ բերեցին, ձայնակցեց Ջորդանը, որովհետև մենք եկեղեցուց երկու տուն այն կողմ էինք ապրում, եւ նա երեք շաբաթ մնաց մեր տանը, միջով հայրիկն ասաց, որ արդեն նրա գնալու ժամանակն է։ Հաջորդ օր հայրիկը մահացավ։
Ապա մի պահ լռելուց հետո ավելացրեց, մտածելով, որ իր խոսքերը անհարգալից հնչեցին։
Մեկը մյուսի հետ ոչ մի առնչություն չուներ։
Ես ճանաչում եմ Բիլ Բիլոքսի անունով մեկին, բայց նա Մեմֆիս քաղաքից էր, մտաբերեցի ես։
Նրա զարմիկն է, ես նրա ամբողջ ընտանիքի պատմությունը գիտեմ, նա ինձ նվիրեց գոլֆի ալյումինե մականներ, որոնք մինչ օրս օգտագործում եմ։
Ներքևում երաժշտությունը դադարեց, սկսվեց ամուսնական ծիսակատարությունը։ Հետո մերթ ընդ մերթ երկարատև ուրախալից շնորհավորանքներ հորդեցին մեր սենյակը։ Ի վերջո պորտկած ջազը ազդարարելով պարերի սկիզբը։
«Ծերանում ենք»,
ասաց Դեյզին։
«Եթե երիտասարդ լինեինք, վեր կգնայինք ու կպարեինք»։
«Հիշիր Բիլոքսին», նախազգուշացրեց Ջորդանը, «որտեղից գիտես նրան, Թոմ»։
«Բիլոքսին», ճիկով կենտրոնացավ Թոմը։ «Ես նրան երբեք չեմ տեսել, նա Դեյզի ծանոթն է»։
«Ճիշտ չէ», ժխտեց Դեյզին։ «Ես նրան միջով հարսանիքը չէի տեսել, նա ձեզ հետ եկավ Չիկագոից»։
«Այո, բայց նա ասաց, որ ճանաչում է քեզ, ասաց, որ մեծացել է Լուիսվիլում»։ Ազա Բերդը բերեց նրան վերջին րոպեին ու հարցրեց, թե նրա համար տեղ կգտնվի։
Ջորդանը քմծի ծաղ տվեց։
«Նա հավանաբար ուզում էր ձրի տուն գնալ, իսկ ինձ ասաց, որ Ելում ձեր խմբի ավակն է եղել»։
Ես ու Թոմը տարակուսանքով նայեցինք միմյանց։
«Բիլոքսին»։ «Նախ եւ առաջ մենք ավակ չունեինք»։
Գեծբին կոշիկի ծայրով կարճ անհանգիստ տկտկացրեց հատակը։ Թոմը հանկարծ դիմեց նրան։
«Իմի չայլոց, պարոն Գեծբի, որքան գիտեմ, դուք Օքսվորդն եք ավարտել»։
«Մոտավորապես»։
«Հասկանում եմ, ուզում եք ասել, սովորել եք այնտեղ»։
«Այո, սովորել եմ»։
«Դադար»։ Ապա Թոմի ձայնը հեգնական ու թերահավատ։
«Ըստ երևույթին դա այն ժամանակ էր, երբ Բիլոքսին Նյու Հեվենում էր սովորում»։
«Կրկին դադար»։ Մատուցողը բախեց դուռը, ներս բերեց մանրացրած սառույց ու անանուխի օշարակ, սակայն լռությունը չխախտվեց նրա շնորհակալությամբ եւ դրան մեղմ փակոցով։ Գեծբիի կենսագրության այս կարևոր մանրամասնը պետք է վերջապես պարզվեր։
«Ես դեզ ասացի, որ սովորել եմ այնտեղ»։
«Այո, բայց ցանկալի իմանալ երբ»։
«1919»։
«Միայն 5 ամիս եմ դասի գնացել»։ «Ահա թե ինչու ես ինձ իսկական Օքսվորդի սայն չեմ կարող համարել»։
Թոմը մեզ նայեց տեսնելու, թե արդյոք մենք կիսում ենք նրա թերահավատությունը, բայց բոլորիս հայացքը ուղված էր Գեծբիին։
«Զինադադարից հետո մի քանի սպաների տրվեց այդ հնարավորությունը», շարունակեց Գեծբին։ «Մենք կարող ենք ընտրել Անգլիայի կամ Ֆրանսիայի ցանկացած համալսարանը»։ Ես ցանկություն ունեցա վեր կենալու ու թփթփացնելու նրա մեջքին։ Վերստին նրա նկատմամբ համակվեցի բացարձակ հավատով, ինչպես բազմիցս եղել էր նախկինում։ Դեյզին ոտքի ելավ և հազիվ նկատելի ժպիտով մոտեցավ սեղանին։
«Բաց արավ իսկի շիշը, Թոմ», հրամայեց նա։ «Ես քեզ համար անանուխի օշարակ կպատրաստեմ, որ քեզ այդքան հիմար չզգաս»։ «Տես, անանուխն արդեն պատրաստ է»։
«Սպասիր», ֆշացրեց Թոմը։ «Ես պարոն Գեծբին մեկ հարցել եմ ուզում տալ»։
«Խնդրեմ»,
քաղաքավարի ասաց Գեծբին։
«Ինչ կռիվ եք պատրաստվում գցել իմ տան մեջ»։
Վերջապես խոսակցությունը բացահայտ բնույթ գրեց և Գեծբին գոհեր։
«Նա կռիվ չի գցում»։
Դեյզի հուսահատ հայացքը մեկից մյուսին անցավ։
«Այդ դու ես կռիվ գցողը, խնդրում եմ հավաքիր քեզ»։
«Հավաքեմ ինձ»,»
կատաղած կրկնեց Թոմը։
«Քիչ հետո կասես, որ հանգիստ նստեմ ու նայեմ, թե ինչպես այնինչ քաղաքից եկած պարոն այսինչը սիրաբանում կնոջս հետ»։ «Եթե դա է ուզածդ, հույսդ կտրիր»։ «Այսօր մարդիկ սկսել են ընտանեկան կյանքի ու նրա օրենքների դեմ դուրս գալ, իսկ վաղը ամեն ինչ տակնու վրա կլինի և կամուսնանան սևամորտների հետ»։
Իր սեփական անմտությամբ ոգևորված, նա պատկերացնում էր իրեն կանգնած մենմենակ քաղաքակրթության վերջին պատնեշին։
«Մենք այստեղ բոլորս էլ սպիտակ ենք»,
ասաց Ջորդանը։
«Ես գիտեմ, որ այնքան էլ հանրածանոթ մարդ չեմ, շքեղ պարահանդեսներ չեմ տալիս, ինչպես երևում է,
Մեր օրերում տունդ խոզանոցի պիտի վերածես, որ ընկերներ ունենաս։
Ինչքան որ ես էի բարկացած, ինչքան որ բարկացած էին բոլորը, բայց եւ այնպես ծիծաղս գալիս էր ամեն անգամ, երբ Թոմը բացում էր բերանը։ Անարակից բարոյախոսի վերածվելը չափազանց ապշեցուցիչ էր։
Ես ձեզ ասելիք ունեմ, բարեկամ, սկսեց Գեցպին։
Դեյզին գուշակեց նրա միտքը։ Ոչ, ոչ, պետք չէ,
վախեցած ընդհատեց նա։
Խնդրում եմ, գնանք տուն, եկեք բոլորս գնանք տուն։
Ճիշտ որ, ես վեր ելա։
Գնացինք, Թոմ, ոչ ոք չի ուզում խմել։
Ես ուզում եմ իմանալ, թե պարոն Գեցբի ասելիքն ինչ է։
Ձեր կինը չի սիրում ձեզ,
ասաց Գեցբին։
Նա ձեզ երբեք չի սիրել, նա ինձ է սիրում։
Գժվել եք ինչ է,
մեքենայաբար գոչեց Թոմը։
Գեցբին ոտքի ցատկեց, հուզումից աշխուժացած։
Նա ձեզ երբեք չի սիրել, լսում եք,
գոռաց նա։
Նա ձեզ հետ ամուսնացել է միայն նրա համար, որովհետև ես աղքատ էի, իսկ նա հոգնել էր սպասելուց։ Դա ահա որ սխալ էր, բայց սրտի խորքում նա երբեք ինձնից բացի ոչ մեկին չի սիրել։
Ես ու Ջորդանը փորձեցինք գնալ, բայց Թոմն ու Գեցբին մեկը մյուսից ավելի համար պնդեցին, որ մնանք, ասես նրանցից ոչ մեկը քեզնից թաքցնելու բան չուներ և արտոնություն էր տվել մեզ հաղորդակից լինելու իրենց բուրըն զգացմունքներին։
Նստիր, Դեյզի,
Թոմը անհաջող փորձ արեց ձայնին հայրական երանգ տալու։
Ինչ է կատարվում, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ։
Ես ձեզ ասացի, թե ինչ է կատարվում,
պատասխանեց Գեցբին։
5 տարի է նույն բանն է կատարվում, իսկ դուք գաղափար անգամ չունեք։
Թոմը կտրուկ շրջվեց դեպի Դեյզին։
Դու սրա հետ 5 տարի շարունակ հանդիպում էիր։
Ոչ, չենք հանդիպում, ասաց Գեցբին։
Մենք հանդիպել չենք կարող, բայց ամբողջ ժամանակ սիրում ենք միմյանց, բարեկամ, եւ դուք ոչինչ չգիտեիք։
Ես երբեմն մտածում էի, որ դուք չգիտեք այդ մասին, եւ ծիծաղս գալիս էր։ Բայց նրա աչքերը չէին ժպտում։
Այդ է բոլորը։
Թոմը քահանայի նման միացրեց իր հաստ մատները ու հենվեց աթոռին։
Դուք խելագար եք, պորտկաց նա։ Չգիտեմ, թե ինչ է եղել 5 տարի առաջ, որովհետև ես այն ժամանակ չէի ճանաչում Դեյզին, եւ սպանես չեմ կարող ասել, թե ինչպես եք ընդհանրապես ծանոթացել, ինչպես եք մոտեցել նրան։ Գուցե երբ նպարավաճառից մթերք եք իրեն տուն տարել Ետնամուտքից։ Բայց ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, դա բացարձակ սուտ է։ Դեյզին սիրելով ամուսնացավ ինձ հետ եւ հիմա էլ սիրում է։
Ոչ, Գեցբին տարուբերեց գլուխը։
Նա ինձ սիրում է։ Չնայած երբեմն հիմարությունները մցնում գլուխը եւ արածը չի իմանում։
Թոմը խորիմաստ տմտմբացրեց։
Դեռ ավելին, ես էլ եմ Դեյզին սիրում։ Երբեմն ինձ ազատություն եմ տալիս, բայց միշտ էլ վերադառնում եմ ու սրտումս միայն նրան եմ սիրում։
Գարշելի արարած։
Շրջվելով իմ կողմը, Դեյզի ձայնը ցածրացավ եւ խոր արհամարանքով լցրեց սենյակը։
Դու գիտես, Նիկ, թե ինչու մենք Չիկագոյում մնացինք։ Տեսնես, ինչու այդ փոքրիկ չարաճճիության պատմությունը քեզ չի ասել։
Գեցբին մոտեցավ, կանգնեց Դեյզի կողքին։
Ամեն ինչ վերջացավ, Դեյզի, վճռական ասաց նա։ Խոսել չարժե։ Ասա նրան ճշմարտությունը, որ երբեք չես սիրել եւ ամեն ինչ տեղը կընկնի։
Դեյզին նայեց նրան անիմաստ հայացքով։
Սիրել, ինչպես կարող էի սիրել նրան։
Դու երբեք չես սիրել նրան։
Դեյզին հապաղում էր։ Նա աղերսանքով նայեց ինձ ու Ջորդանին, ասես վերջապես հասկացավ անելիքը, ասես միջև հիմա երբեք մտադիր չէր եղել որևէ բան անելու, բայց արդեն ուշ էր։ Ինչ որ եղել էր, եղել էր։
Ես երբեք նրան չեմ սիրել,
նկատելի դժկամությամբ ասաց նա։
Նույնիսկ Կապիոլանիում,
հանկարծ հարցրեց Թոմը։
Այո։
Ներքևի պարասրահից օդի տակ ալիքների հետ մեկտեղ երկի խուլ խեղդուկ հնչյուններ էին բարձրանում։
Ոչ էլ այն օրը, երբ քեզ Փանջ Բոուլից ձեռքերիս վրա տանում էի, որ կոշիկները չթրջվեն։
Նրա ձայնի մեջ խրպոտ քնքշանք զգացվեց։
Դեյզի,
խնդրում եմ, մի։
Դեյզի ձայնը սառն էր, բայց արդեն առանց թշնամանքի։ Նա նայեց Գեցբին։
Տեսար Ջեյ։
Նրա ձեռքը դողաց սիգարետ վառելիս, ապա անսպասելի շպրտեց սիգարետն ու վառվող լուցկին գորգի վրա։
Դու շատ բան ես ուզում,
գոռաց նա Գեցբի վրա։
Ես քեզ սիրում եմ, բավական չէ, անցյալը չեմ կարող փոխել։
Եվ սկսեց անօգնական հեկեկալ։
Ես նրան մի ժամանակ սիրել եմ, բայց քեզ էլ եմ սիրել։
Գեցբին բաց ու խուփ արեց աչքերը։
Ինձ էլ ես սիրել, կրկնեց նա։
Նույնիսկ դա էլ է սուտ, կատաղի ճչաց Թոմը։ Նա ձեր գոյության մասին անգամ չգիտեր։ Իմ ու Դեյզիի միջև կան բաներ, որ դուք երբեք չեք իմանա, այնպիսի բաներ, որ մեզնից ոչ մեկը մոռանալ չի կարող։
Բարերը մարմնական ցավ պատճառեցին Գեցբին։
Ես ուզում եմ Դեյզիի հետ մենակ խոսել, պնդեց Գեցբին։ Նա հիմա շատ հուզված է։
Նույնիսկ մենակ չեմ կարող ասել, որ երբեք չեմ սիրել Թոմին,
հուսահատ ձայնով ընդունեց Դեյզին։
Ճիշտ չի լինի, եթե հակառակն ասեմ։
Իհարկե ճիշտ չի լինի, միացավ Թոմը։
Դեյզին դիմեց ամուսնուն։
Իբր քեզ համար միևնույն չէ։
Իհարկե միևնույն չէ։ Սրանից հետո ես ավելի շատ հոգ կտանեմ քո մասին։
Դուք չհասկացաք, տագնապեց Գեցբին։ Դուք այլևս նրա մասին հոգ չեք տանելու։
Ինչպե՞ս։
Թոմը լայն բացարեց աչքերն ու ծիծաղեց։ Նա այժմ տիրապետում էր իրեն։
Ինչ է եղել որ
Դեյզին բաժանվում է ձեզնից։
Հիմարություն։
Այո, բաժանվում եմ,
նկատելի ճիքով ասաց Դեյզին։
Նա չի բաժանվում ինձնից։
Թոմի խոսքերը հանկարծ ծանրորեն ընկան Գեցբիի վրա։
Այն էլ մի խաբեբայի պատճառով, որը գողացած մատանի է անցկացնելու կնոջ մատին։
Ես այլևս չեմ կարող լսել այս բոլորը,
գոռաց Դեյզին։
Խնդրում եմ, հեռանանք այստեղից։
Եվ ընդհանրապես ով եք դուք, պորտկաց Թոմը։ Որքան ինձ հայտնի է, դուք Մեյեր Վուլֆշայմի խմբից եք։ Ես որոշ տեղեկություն եմ հավաքել ձեր գործերի մասին և դեռ կաշխատեմ ավելին իմանալ։
Հավաքեցեք ինչքան կուզեք, բարեկամ, վստահ ասաց Գեցբին։
Ես արդեն գիտեմ, թե ձեր դեղատները ինչ են ներկայացնում իրենցից։
Թոմը դարձավ մեզ ու արագ վրա տվեց։
Նաև Վուլֆշայմը բազմաթիվ մաներ մուներ դեղատներ են գնել Նյու Յորքում ու Չիկագոյում և օղի վաճառել։ Սա նրա քաջագործություններից մեկն է։ Ես նրան 25 տեղ դրեցի հենց սկզբից և չէի սխալվել։
Իսկ սրան ինչ կասեք, քաղաքավարի ասաց Գեցբին։ Ձեր ընկեր Ուոլթեր Չեյսը չէր, որ մեզ հետ գործակցեց։
Եվ դուք նրա գլխին փորձանք բերեցիք, թողեցիք, որ մի ամիս մնա Նյու Ջերսիի բանտում։ Տեր աստված, պետք է լսեիք, թե ինչ էր ասում նա ձեր մասին։
Նա մեզ մոտ եկավ լրիվ սնանկացած և շատ ուրախ էր, որ մի քիչ փող վաստակեց, բարեկամ։
Ինձ մի գոչեք, բարեկամ,
ճչաց Թոմը, և Գեցբին ոչինչ չասաց։
Ուոլթերը ձեզ օրենքի ձեռքը կտար, բայց Վուլֆշայմը վախեցրեց նրան ու բերանը փակեց։
Կրկին Գեցբիի դեմքին հայտնվեց այդ օտարոտի, բայց և այնպես ծանոթ արտահայտությունը։
Այդ դեղատների գործն այնքան էլ մեծ բան չէ,
հանգիստ շարունակեց Թոմը,
բայց հիմա դուք զբաղված եք մի այնպիսի գործով, որի մասին Ուոլթերը վախեցավ ասել։
Ես նայեցի Դեյզին, որը սարսափահար նայում էր Մերտ Գեցբին, Մերտ ամուսնուն, Մերտ Ջորդանին։ Վերջինս դարձյալ սկսել էր մի անտեսանելի առարկա հավասարակշռել ծնոտի ծայրին։ Հապա նայեցի Գեցբին և ցնցվեցի նրա տեսքից։ Կարելի էր մտածել, ասում եմ ես բացարձակ արհամարանքով նրա պարտեզում լսած չարամիտ հերյուրանքների նկատմամբ, որ նա մարդ էր սպանել։ Մի պահ նրա դեմքը, ինչքան էլ անհեթեթ լիներ դա, մարդասպանի դեմք էր։ Սակայն այդ կարճատև պահն անցավ, և Գեցբին սկսեց հուզված խոսել Դեյզիի հետ, շղթելով ամեն ինչ, պաշտպանելով իրեն այն մեղադրանքներից, որ նույնիսկ չէին ասվել։ Բայց նրա ամեն մի խոսքից Դեյզին ավելի ու ավելի խորն էր ամփոփվում ինքն իր մեջ, այնպես որ Գեցբին լռեց։ Միայն փշրված երազն էր շարունակում ժամանակ շահել, փորձելով շոշափելի դարձնել այն, ինչ այլևս իրական չէր։ Ապարդյուն հուսահատ որսալով սենյակի մյուս ծայրին հնչող ողպալի ձայնը։ Ձայնը աղերսում էր կրկին ու կրկին տուն գնալ։
«Խնդրում եմ, Թոմ, էլ չեմ կարող»։
Նրա վախեցած աչքերն ասում էին, որ իր նախկին մտադրության ու վճռականության հետքն անգամ չէր մնացել։
«Դու Դեյզի գնա նրա հետ»,  ասաց Թոմը։
«Պարոն Գեցբիի մեքենայով»։
Դեյզին տագնապահար նայեց Թոմին, բայց վերջինս պնդեց վեհանձն արհամարանքով։
«Գնա, գնա,
նա քեզ չի անհանգստացնի»։
Երևի արդեն հասկացավ, որ իր հավակնոտ փոքրիկ սիրավեպն ավարտված է։ Եվ նրանք երկուսով գնացին անմռունչ, չքացան ուրվականների պես, մենավոր ու մեկուսացած, դուրս ամեն ինչից, նույնիսկ մեր խղճահարությունից։ Քիչ հետո Թոմը ոտքի ելավ ու սկսեց սրբիչի մեջ փաթաթել վիսկիի չբացված շիշը։
«Խմել ուզում եք, Ջորդան, Նիկ»։
«Ես լուրը եի»։
«Նիկ»։
Նա կրկին դիմեց ինձ։
«Ինչ, ուզում ես»։
«Ոչ»։ «Ես հենց նոր հիշեցի, որ այսօր իմ ծննդյան օրն է»։ 30 տարի էր լրանում։ Արջևս ձգվում էր նոր տասնամյակի չարաբաստիկ սպառնալից ուղին։ Ժամը 7-ն էր, երբ երեքով մեքենա նստեցինք ու ճանապարհվեցինք դեպի Long Island։ Թոմը անդադար խոսում էր, կատակում, ծիծաղում, բայց նրա ձայնը այնքան հեռու էր ինձնից ու Ջորդանից, ինչքան Մայթի վրայի օտարոտի աղմուկը կամ գլխավերևի վերգետնյա ճանապարհի աշխուժությունը։ Մարդկային կարեկցանքը չափ ու սահման ունի, և մենք հաճույքով թողեցինք մեր ետևում նրանց ողբերգական վեճը քաղաքի մարող լույսերի հետ միասին։ 30. Դա նշանակում էր մենության 1 տասնամյակ ևս, ամուրիների նվազող ցուցակ, պակասող երանդ, նոսրացող մազեր։ Բայց կողքից Ջորդանն էր, որն ի տարբերություն Դեյզի, չափազանց իմաստուն էր վաղուց մոռացված երազները տարեստարի քարշ տալու համար։ Երբ անցնում էինք մութ կամրջով, նրա դալուկ դեմքը ծուլորեն թեքվեց ուսիս, և այդ քաջալերող ձերկ սեղմամ տակ թույլ եկավ 30 տարիներիս ահավոր ծանրությունը։ Եվ այսպես, զովացող մթնշաղում մենք սլանում էինք դեպի մահ։